Gandrīz 100 izsaukumu dienas laikā pēc negaisa 7. augustā saņēma valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Latgales reģionā. Pēdējos gados tas bija lielākais negaisa postījums, stāsta Vukta pārstāve Latgalā Sandra Vējiņa.
Šie izsaukumi nāca viens pēc otra. Latgalē visvairāk saņēmām tieši uz Daugavpils, kā arī uz Augstdaugavas novadu.
Tagad tiešajā reģionā tiek apzinātas negaisa sekas un iespēja dzīvotājiem pieteikt zaudējuma kompensācijas.
Jumti ir, teiksim, mājas jums deformētas, veranda ir sadauzīta pilnīgi.
Iedzīvotāji rindas veidojas Augstdaugavas novada domē. Cik sarežģīti aizpildīt šo pieteikumu iesniegumu?
Tas ir vienkārši. Nofotkē pēc visu ierakstīt visu dokumentu.
Pieteikumu gan elektroniski, gan klātienē ir daudz. Stāst iesniegumu saņēmēja pašvaldības domē.
Interesēta ļoti liela cilvēki nāk un nāk. Ļoti daudz iesniegumu. Bija pārsvarā dienā pa 50 vismaz. Vakar, ja laikam, bija elektroniskā veidā, man liekas, ap 200. Papīra veidā ap 200 jau laikam vakar bija. Šodien jau vat, čupiņat, nu vismaz jau drīz būs pie 100.
Kas ir lielākās neskaidrības cilvēkiem?
Ko apmaksās pārsvarā? Kaut arī mājaslapā bija uzrādīts, ka būs dzīvojamā mājām, bet nu, cilvēki jau, nu kādi vecāki, viņi domā, nu ir vasarnīcas, un ir škjūnīši, vai tur pirtis, vai vēl kaut ko. Nu, pēc tam ļoti neskaidrības ir tas jumta viņam ļoti, jumta laukums kāds ir mājai. Pārsvarā iet no dārza kooperatīviem celtnieks, Daugava, nu ir arī mājas no pagastiem, ir no Demenes pagasta, no Sventas pat pagasta ir.
Ar Valdības domas lēmumu individuālām dzīvojamām mājām un dārza mājām vienreizēs atbalsts varētu būt nodrošināts piešķirot atbalstu līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par vienu kvadrātmetru. Savukārt daudz dzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem atbalsts būtu pieejams līdz 20 eiro par jumta kvadrātmetru. Līdz 3000 eiro apmērā kompensāciju var saņemt par negaisa radītajiem postījumiem arī Daugavpils valsts pilsētas iedzīvotājiem. Līdz vakardienai šādi iesniegumi pašvaldībā netika saņemti, taču bojājumi ir, apliecina domas izpildīt Kārlis vietnieks Kārlis Rāsis.
Uz 15. augustu privāta personas, ja, sociālajā dienestā par kaut kādām kompensācijām, nu, par bojājumiem nav bijis. Bet cik mums ir zināms, nu, tās mājas daudz dzīvokļus, kuras apkalpo DZKSU, ir, ja nemaldos, 26 mājām jumta bojājumi. Nu, faktiski tātad norauc segums, ja, vētras laikā. Šobrīd ir no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas pieprasījums sniegt informāciju par aptuvenajām izmaksām, cik varētu tātad maksāt šo te bojājumu novēršanu. Un faktiski mēs ceram, ka arī tas tiks kompensēts no valsts.
Ne tikai sabojātie īpašumi rada galvasāpes iedzīvotājiem, bet arī tas, kur utilizēt, piemēram, vētras radītos būvniecības atkritumus, bojātos jumtas vai krosus un vējas sadauzītos stīklus. Šāda bīstamā materiāla utilizācija ikdienā, piemēram, Dēmenē atkrituma poligonā cīniešos maksātu pāri par 138 eiro par tonu bez nodokļa. Un te iedzīvotājiem nācis pretī vietējais atkrituma apsaimniekotājs ACO, izvietojot speciālus konteinerus negaisā cietušajos pagastos un ļaujot bez maksas šos būvmateriālus nodot arī šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Daugavpilī Liginiškos. Arī te Latvijas radio novēro milzu iedzīvotāju aktivitāti.
Cik jums vidē brauc dienā cilvēku mašīnu?
Līdz 50.
Pa pusdienas šis pilns konteiners
jā,
ir.
Jā, jā.
Tas nozīmē, ka
un
jūs...
Un šīfīris divas stundas un pilnais.
Lieli 9 tonni konteineri, te piepildās dažās stundās.
Jūs atvedāt šīferi?
Mhm.
No kurienes?
No Daugavpilē.
No kurienes nāk šīferis? Mājas, šķiunis, kas sabojāts?
Šķiunis.
Šķiunis. Kur jūs tāpat liktu? Būtu jāmaksa zāle?
Nu, jā, jā. Baigi dargi.
Jūs arī atbraukuši nodot?
Jā, tas tāds ļoti labs atbalsts un jau tā ir tāds trieciens un ja pašvaldība nāk tik ļoti pretī. Un...
Augstdaugavas pašvaldības iedzīvotājs šajā gadā jau otro reizi cietuši dabas stihijā un ceras valdības atbalstu kompensāciju veidā. Kopumā pēc Augstdaugavas pašvaldības aplēsēm negaisa postu novada nodarīs ap 400 mājsaimniecību. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.